Mucho malestar en Cangas de Omorrazo porque han aparecido, frente de la playa, de Arrodeira, pues varios árboles tasajeados a propósito y envenenados, condenándolos pues a una muerte segura. Tenemos con nosotros a la alcaldesa, Araceli Gestido. Muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, buen día, ¿qué tal? Nada, sí, efectivamente, ontem nos amanecemos con una denuncia veciñal diciendo que efectivamente as árbores deste parque foran seccionadas y envenenadas con algún tipo de químico, sospeitamos que glifosato, muy posiblemente. Y bueno, pues é unha noticia terrible porque estamos falando de árbores que xa teñen unha idade e que son patrimonio noso, como pode ser calquera edificio público, e ademais irrecuperable porque un árbol unha vez que a secas non se pode reparar. Entonces, é unha zona especialmente sensible donde moita xente se reúne aí ao largo de todo o ano, incluso hai xente que vai con as súas familias a celebrar cumpleanos porque temos unhas mesas de pedra debaixo das árbores e un sitio especialmente atractivo para as familias.
Alcaldesa, de cantas árbores estamos falando?
Pues estamos falando aproximadamente de unha media decena de árbores, pero xa eran árbores de certo tamaño que cubrían o espacio que temos. Curiosamente, xa apareceron anteriormente, meses atrás, dúas árbores que estaban secas e non se pensara que puderan ser secadas, pero claramente agora nos damos de conta de que todo foi, digamos, parte da mesma iniciativa.
Xa lle iba a preguntar, que causa sospeitades quen poida estar detrás disto?
Parte dos veciños dicen, seguro que alguén que lle saca a vista, pero realmente unha vez que estás ali, non hai moitos edificios que poidan verse perxudicados en ninguna forma por estas árbores. E máis, envelecen a paisaxe e a fan mellor, e non ao revés.
Estamos falando de Moreiras, ¿verdad, alcaldesa?
Efectivamente, estamos falando de Moreiras, que incluso nos dan frutos que podemos comer e os nenos lles gustan moito normalmente. É unha pérdida irreparable, e en un sentido literal, porque unha vez que as matan, non tes maneira de reparar o dano feito, e agora que plantemos unhas novas, tardarán moitos anos en volver a ter a presencia que tiñan estas. Nos vamos a investigar o asunto, intentaremos encontrar os culpables, porque este tipo de atentados contra o noso patrimonio non deberían de quedar impunes, porque é o traballo de moitas xeracións cuidando esa área, de moitas persoas que o disfrutamos, para que veña un desalmado e en unha noite liquide un patrimonio que era para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas de Cangas.
Pois o galla a esas pesquisas acaden bo resultado, alcaldesa. Moitas gracias, como sempre, por estar connosco en COPE e por nos contar todo isto.
Gracias a ti. Calquera persoa que saiba ou que teña alguna información será agradecida por acercarse á policía local ou ao propio concello.